196. издание на Крос Радио од Скопје, а во него Обракот е составен од разговорот кој што го водевме со Срджан Елчиевич. Познатиот театарски режисер успешно се снаоѓа и во музичките води. Така, пред некое време, преку списанието Маргина, се појави неговиот соло материјал, а во последно време е се поактивен со проектот Поган Паган, во кој што се работува заедно со оперската пејачка Надежда Петровска. Тој проект пер 15-тина дена имаше настап во живо на 103-ка во емисијата Музика од наше мало, а само неколку дена подоцна и во Скопскиот ноќен клуб Сектор. На самиот почеток ја слушаме Првата година наша.
Јас се занимавам со музика од која знам за себе, прво со музика, па после со друго. Така да малце поозбилно се бавам задниот, не знам, од 99-та, рецем, 98-ма. Срджан Елчиевич беше една варијанта кај што сите знаат кој сум шо сум, а Поган Паган една варијанта, друга кај што има една малце поголема приказка, една по-концептуална слика е, и чисто у тој смери се развиваат работите. Значи не е само музика што би се рекло, него е цела структура на поише работи кои што се вржуваат една со друга, и она така се склопи таа варијанта на Поган Паган. Па не, Срджан Илчевиќ беше поише експерименти, поише да видиме дали може да се изработи нешто и да се склопи една приказка која што после испадна дека е интересна, па се објави, а Поган Паган е више стварно една посериозна музичка, слика на тоа што сакам да го правам како музика, па да, а под Б, самиот концепт се глупо е да го кажам, пошто онда нема да имам зашто да го правам, разбираш, така да никој да го откривам тоа напред што може да се види уживо. Па тоа зависи кога Поган Паган ќе има материјал за цел албум, па ќе видиме што мислам сигурно дека ќе излезе тој албум како албум, меѓутоа работата е да не е само албум и само музика која што ќе се сврти у така затворен круг еден. Ја би сакал да може да има нека посериозна варијанта на тоа. Значи не само зборам за носачно звука од CD или така дале, него воопшто целата слика да може да биде комплетна, значи целото видео, целата целиот перформанс и така натака, сакам да биде позатворен, мислам да биде позатворен, да биде затворен, да има таа структура што сакам ја да отворам, тоа не значи дека ќе стигнам да ја направам ускоро, али треба да направиме и поише песни и повеќе луѓе да влезат во целиот проект, за да тоа изгледа така како што сакам сега за себе. Да, ја точно знам како сакам да изгледа тоа, меѓутоа не никој да зависи само од мене. Затоа и овој проект се вика Поган Паган, не се вика Срджан Илчевиќ. Значи сакам да биде една поише колективна работа, пошто јас сум режисер и претседател, сакам да го пробам истиот метод, значи у театар што го правам, да го пробам во музички смисел, да го видам како ќе изгледа. Значи пак има и многу театар, и многу видео, и многу музика. Смислото е да не ја довршиме таа приказка никогаш, евентуално на момент кога ќе завршиме приказката, ќе има нова приказка, ќе почне. Значи, ќе се затвори концептот, ќе се затвори перформансот со готова приказка. Тоа овие прашања не ги разбирам баш никад со музички инспирација. Од креат, од жен. Стално имам различна слика у глава за секоја песна. И затоа има толку различни, не знам што би ги рекле, синкретична музика, еклектична музика и така дали. Ја слушал многу музика у животов и таа многу музика веќе да се појавува и по песните. Соседите, у Албански театар. Да, тоа е моја последна театарска представа, но кога беше четвртокот, петокот игравме у Албанија, значи строго само за глумци е фестивалот. Се дигна многу галама, дури после ми кажа дека се дигна уште поише галама од кога се тидав ја, пошто немаше да останам до крајот на фестивалот. И дека сме добиле награда, односно главниот глумец добил награда за најдобар млад актер, али пишувало по насловни страници на главните вестници во Албанија дека конечно нешто се сменило. Послободување на Скопје е еден комплетно друг текст, значи тоа е еден текст кој што е напишан пред за 30 години пред се, значи по да. Ова е современ текст запишан малте не завчера, ова мислам дека е четврта изведба на текстот светска. Или трета дури, така нешто. Значи една у Енглеска, една у Шпанија и една у Швајцарија, да, ова е значи четвртата изведба на тој текст. Ослободување на Скопје се бави со еден друг проблем кој што го имавме тогаш кога се ослободуваше Скопје, кога ние стално го ослободуваме Скопје, мислам. И никако го ослободиме, се поише и поише го заробуваат, ама добро, тоа е тоа. Многу поразлична представа тоа е, значи представа со 20 глумци, представа која што нема главни улоги, условно кажано, пошто се многу ликови. Онда друга структура, друг концепт, друга стар постар текст, знаеш, има многу, но мене ми е таа исто едно од подрагите представи. Баш заради тоа што има една енергија која што до сега не сум ја спровел, да речем, и од тие причини ми е многу драга. И сега ова е друга варијанта на текст и знаеш, стално имаш некој брейктру и сега немаш да ги споредуваш баш така. Ја бар не можам да се ги споредувам така, представете. За лична сатисфакција, да, мислам се за лична. Пак тоа прашање што е лична сатисфакција. Знаеш како, јас стално кажам, кога се погледнеш себе во огледало, ако ти се свига тоа што го гледаш, онда си на своја, знаеш. Можам ти кажам искрено дека кога се погледнам во огледало за шопинг е факинг у некој четврти, пети, шести месец од работа, не сум сакал да го видам тоа и што го гледам пред себе, знаеш. Што е друга приказка од која излегла представата. Ако збориме за таква лична сатисфакција, значи колку си постигнал и колку си можел да отидеш понатака од тоа што сакаш да го направиш и колку независно што тоа твое, наведна не е твое. Ако ти се свиѓа и ако искрено гледаш према таа работа која што треба да гледаш, онда да, јас сум апсолутно задоволен од целата таа структура, знаеш.
Нема шанси да престанеш да зборуваш со Срджан, но моравме да стигнеме и до крајот на ова издание. Слушаме уште една песна од Поган Паган. Ве поздравуваат Шурби и Васил со Never Dry.